Pomaže Bog, poštovani slušaoci, pratite program Radio Svetigore. Sa RTS-a preuzeli smo emisiju Sedmica, u kojoj je gost bio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je govorio o protestima u Crnoj Gori, zaštiti srpskog nasljeđa, položaju i ulozi crkve. Urednik i voditelj emisije Ana Tomašević.
Sve prisutan i tako reći neopisiv, duhovnik ili ratnik u mantiji, a možda i superstar, mitropolit Amfilohije pojavom na antivladinim protestima u Podgorici režirao je još jednu pastirsko-političku epizodu. Stao je, kaže, na stranu naroda i slobode, protiv okupatora sopstvene kuće. Političare je i ranije savjetovao, kritikovao, kleo, ali i ispovedao, krštavao i praštao. Sekularizam u njegovom prisustvu teško funkcioniše. Poslovi crkve i države se kod njega prepliću, mešaju i sudaraju. Ali da smo bolji narod, kaže, opet imali bismo i bolje popove i vladike. Da imamo bolje popove i vladike, imali bismo bolji narod. To jedno drugo rađa. Šta iz toga izrasta i šta danas može crkva, čuvajući duše, braneći narod i štiteći društvo, u ovoj sedmici sa Cetinja progovara mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. U vreme kada su njegovi vršnjaci, zavedeni novom politikom, pevali "Ne verujem u nebesanu Marksa i Engelsa", on je pošao u bogosloviju. I dugo posle toga politika ga nije ostavljala. Boga mi, ni on nju. Tako je i ovih dana mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, gost je sedmice i naš domaćin na Cetinju. Srećna vam slava i hvala što govorite za Radio Beograd.
Hvala i vama što ste ovdje prisutni danas na ovu našu divnu slavu i kroz vas što je prisutan prestoni grad Beograd.
Prati vas glas da se šta god govorili obraćate i nebu i gradu. Tako je bilo i ovih proteklih dana u Podgorici. Kažite mi, zašto ste se pojavili na političkom skupu?
Kada vam iskreno kažem, nijesam imao namjeru da se pojavljujem. To je jedna politička manifestacija, značajna naravno za Crnu Goru i za ovaj trenutak. Međutim, toga dana kad sam se pojavio iznenada, niko od tih koji su tamo bili, tek 15 minuta prije mog dolaska, ja sam se, javili su se ovi moji gospodinu Mandiću da ću ja doći. Ni on nije imao. Ja sam toga dana služio liturgiju ovdje kod ruke svetog Jovana Krstitelja, kod života svetog Petra Cetinskog i kod djelića moštiju od cara Konstantina, koje sam dobio nekim čudom Božim od jednog rimokatoličkog biskupa iz Belgije sa propratnim na latinskom jeziku dokumentom da je to djelić moštiju cara Konstantina. On je tamo i sahranjen u Ahenu i tamo je. I moleći se Bogu i za mir, što kaže u Crnoj Gori, da Bogu da razuma i onima koji su tu sad akteri te izbivanja, ja osjetim da ipak trebalo da se ja nađem na tom mjestu i da prenesem ne moju poruku sabranima, i ne samo sabranima, nego cijeloj Crnoj Gori, a i malo šire od Crne Gore, poruku cara Konstantina, poruku svetog Jovana Krstitelja i poruku svetog Petra Cetinskog, jer pored svih velikih ljudi koji su se ovdje rađali i učestvovali u zbivanjima istorijskim, ipak sveti Petar Cetinski je onaj koji je vrhunac svega toga. Nenadmašan i nezamjenjiv. I onda sam ja tu poruku, dakle, ne moju, sada, ako ja se slažem sa njom, priznajem, sa tom porukom cara Konstantina, koji je 313. godine donio edikt o slobodi vjere. Na prvom mjestu hrišćanske vjere, ali i svake vjere. Sloboda je rodila čovjeka i čovjek je rođen za slobodu. I prirodno je za ta opredeljenja, za pogotovo ta koja su za vječnost, ona moraju da budu slobodna kod svih ljudi i svih naroda. Jer to je shvatio car Konstantin, shvativši da je hrišćanstvo nije obična religija, nego da je to jedan pokret moćnih koji, pred kojim je budućnost i budućnosti njegovog carstva, i on je to prihvatio i to je posvjedočio milanskim ediktom. To sam pomenuo i cara Konstantina upravo u ovom trenutku u Crnoj Gori, kada se pripremljen je neki nacrt o slobodi vjere, ili kako ga oni nazivu, nacrt o slobodi vjerskih zajednica, tako nekako. I sam je naziv je čudan, neadekvatan, samom predmetu kome, pogotovo posle takvog vjekovnog iskustva, pa sam onda to istakao ovdje da bi podsjetio moje ovdje zemljake i Crnogorce da ipak ne mogu ići posle toliko vjekova takvim putem, i da time što na takav način to pokušavaju, da oni tu stvari ponižavaju, na prije svega crkvu ponižavaju, jer prije svega po imenu. Kako je vama ime?
Ana.
Ana, mi se zove Tana. Mogu da, da sad kada kažem, kad se obraćam vama, ako hoće da vas ispoštila, tam kaže vaše ime. Jer to je omen nomenu, imenu je ljudska sudbina i ljudsko biće, ljudsko dostojanstvo. Mogu da kažem tamo, ne znam, Ana Banda ili nešto, kako da kažemo, nego Ana. E, što se tiče za hrišćanstvo, to se zove crkva 2000 godina. Bilo da je crkva istoka ili je zapada, ili je hrišćanstvo kao tako koje je prisutno na svim prostorima zemaljskog šara, se zove crkva. I najmanje neke hrišćanske zajednice kojih danas ima toliko, one se ipak zovu crkvama. A pogotovo crkva kojoj mi ovdje pripadamo vjekovima od apostolskih vremena, bilo se radi o pravoslavnoj crkvi koja je ovdje u Crnoj Gori ogromna većina, bilo se radi isto tako o rimokatoličkoj crkvi. Ako hoće da nam daju slobodu, onda prvo neka nas ne psuju, jer ja to osjećam kao psovku. Mene, moje vjere, moje crkve, tako mijenjanje moga imena, onda neka nam daju prvo po tom naslovu da to bude da se zove crkva.
Ali bih vas vratila samo još na govor vaš u Podgorici, zato što ste tada rekli da vas između ostalog na to tera briga o duši naroda. Šta se sa njom dešava u ovakvim danima političkih strasti kakvi su bili u Podgorici čitavog mjeseca?
Ta briga o duši naroda, to sam povezao upravo sa ličnošću svetog Ivana Krstitelja, istakavši kroz to da i pitanje slobode, uopšte ljudske slobode, a posebno pitanje slobode vjere, je nezamislivo i neostvarivo bez duhovnog i moralnog preporoda. U konkretnom slučaju Crne Gore, a onda i šire od Crne Gore, sveukupne Evrope i sveukupnog svijeta. Šta sam htio time da kažem? Jovan Krstitelj, koji u to vrijeme branio taj elementarni ljudski moral odnosima u braku između supružnika, šta li bi on danas tek uradio u ovoj i ovakvoj Crnoj Gori, u ovoj i ovakvoj Evropi, koja je krenula jednim putem uništenja morala, jednim putem za koga je isto zlo i dobro vrlina i grijeh. Evropa koja suštinski negira hrišćanski moral, prije svega poričući i ovako i onako i samoga Boga, a poznato nam je da je Dostojevski rekao, ako nema Boga, onda je sve dozvoljeno. I to je jedna od poenti savremene evroameričke civilizacije, kako ja zovem. Čak i može, i Bog neka postoji, to nije, ali mi ima da živimo onako kako to nama. Kako je govorio neki satanista Crowley, mislim da se zvao u Engleskoj početkom 20. vijeka, vrhovno božanstvo za čovjeka je ono što on želi. A to je moj Petar II. Petrović Njegoš još ljepše definisao. Zakon mu je što mu srce žudi, što ne žudi, u kura ne piše. E vot, vot, pa ruski rečeno, upravo to je ono što danas preovladava u ovoj evroameričkoj civilizaciji, koja je sve manje hrišćanska, a sve više je mnogobožačka, paganska, i to u onom najgorem smislu riječi. Hljeba i igara. Uzmite sve modernu tehnologiju, radio, televiziju, ove sve što. Samo je igra.
Ali da vam kažem, uprko svemu ovome što sad govorite, vaše reči, govori, pa i molitve, na jednoj strani uvek se doživljavaju kao politički stav.
E to je, da li je to... Znate, ljudi koji su, pazite, ljudi, to je velika nevolja sadašnjeg trenutka i ljudi našeg vremena koji se podređuju političkom diskursu. I to je, u tome jeste suštinski problem. Što se računa da može politikom da se riješi pitanje, svjetska pitanja čovjeka, i da politika i ekonomija, ono što je, ja sam možda i citirao to, ali to češće citiram, naš vladika Sveti Nikolaj u njegove knjizi Kroz tamnički prozor, koji je sagledao u Dachau, sagledao, koji je bio veliki zaljubljenik Evrope, evropske filosofije u svoje vrijeme kao mlad, posle zbivanja između dva rata, i Prvi svjetski rat i Drugog svjetskog rata, on je shvatio, kaže, Evropa je pohod i pamet. Pohod zemna, prizemna, ljudska, i pamet, ljudska pamet. E, otprilike, to je ono zbog čega bi Sveti Jovan Krstitelj, to sam ja htio tamo da kažem, ne samo jedan put bila mu odsečena glava, nego tri puta bi mu bila glava u naše vrijeme, kao svjedoku nečega mnogo dubljeg i značajnijeg za ljudsko biće od politike, od trenutka, od pohoti i od pameti ove zemlje ljudske koja organizuje svakidašnji ljudski život. Dakle, to je bio razlog što sam ja pominjao sa tog Jovana Krstitelja, njegovu porugu sam prenosio i sebi i onima koji su me slušali, kroz njih i malo šire od njih. I treće, Sveti Petar Cetinski, mi smo u Crnoj Gori, to je najveći sin Crne Gore, Petar Cetinski, svestrana ličnost, dakle, jedan izvorni čovjek, nosilac upravo jedne svespasonosne poruke, prvo svega u Crnoj Gori, srpskom narodu, jer za njega onda nije postojala razlika između Crnogoraca i Srba, kako to smo mi danas. Jedna poruka iskonska, upravo duhovnog i moralnog preporoda. On je bio i političar, on je bio i na čelu svojih ratnika je bio, ali prije svega i iznad svega on je shvatio da bez duhovnog unutarnjeg preporoda ljudskog bića i bez morala da nema budućnosti ni njegovim plemenima crnogorskim, a ne samo njima, nego ni uspostavljanju pravog odnosa njihovog i sa Turcima, jer on i svakom časnom Turčinu želi svako dobro kao i svom Crnogorcu. Dakle, Sveti Petar Cetinski, koji je u tom vremenu kome je živio, shvatio nešto što za Crnu Goru, onu izvornu, iskonsku, ostaje nepomenljivo. A on je to rekao svome sinovcu, mladom, 17 godina, onda Petru II. Petroviću Njegošu, o njemu kaže mladi Rade, kaže strič ili kako mu se obratio, kaže ti, vidim ti odlaziš, kome ti mene ostavljaš, šta mi ostavljaš? On treba da preuzme o dijete, o sudbinu Crne Gore. On kaže vjeru u Boga i drži se Rusije. I zaista je Petar II. Petrović Njegoš to ispoštovao maksimalno u to svoje vrijeme. I taj isti sveti Petar Cetinski, ja sam to i tamo rekao, to je u kontekstu sa sadašnjim trenutkom i politikom onih koji su sad na čelu Crne Gore, to nije Crna Gora, to su ljudi koji su na čelu Crne Gore, da i oni imaju pravo da se ponašaju kako hoće, ali pitanje dokle se mogu tako ponašati. On je rekao da zavještao je svojim Crnogorcima umirući da se drže jednovjerne, jednokrvne, jednojezične Rusije, i ko ne ispoštovao taj njegov zavjet, da Bog da živo meso od njega otpadalo. I tri puta i 3000 bude bio proklet.
Jeste. Pasite, ali kad vi to kažete,
onda to rekao, to je poruka
onda mediji u Srbiji i u Crnoj Gori kažu, evo ga kune ja i evo ga opet se meša u politiku.
Pasite, ja sam izlično rekao, ja ne govorim svoje. Ja vam samo dolazim od života svetog Petra i prenosim njegove riječi. A moje i vaše je, hoćemo li čuti.
Dobro, ali princip sekularnosti razdvaja državu i crkvu i njihove poslove. Kako Srpska pravoslavna crkva u načelu gleda na to polje politike? Svedoci smo da joj se često pridikuje kako se meša tamo gde joj nije mesto. Vama takođe, sad to rekao smo.
Znate šta je, znate li onu priču kako je neki uhvatio Crnogorac, uhvatio ova Turčina, pa kaže, poručuje nekom drugom, uhvatio sam Turčina, pa što je dobro, kaže, hvala Bogu, dovedi ga, kaže, ma, ja bi ga doveo, nego on neće da ide, pa onda pušti ga, pa puštio bi ja njega, nego neće on mene. I on tvrdio da ga je on uhvatio, u stvari zna da Turčin njega, i otprilike i ovde, puštio bi ja politiku, nego neće ona mene, da, to je jedno. A drugo je ostalo je to nasljeđe od vremena našeg titoizma. Ne bi ja znao da to nije komunizam, kako da kažemo, to je titoizam, ajde da bolševizam ili kako da kažemo. Od tog vremena ostalo je da crkva ne smije da se bavi politikom. Tako je to definisano, to je bilo čak valjda u nekom zakonu njihovom. Je sad bi ovi toli da nametnu upravo u ovom zakonu o vjerskim zajednicama, takozvanom, upravo tu priču. Da ne smije da se bavi crkva politikom.
Ali vi ste...
Drugim rečima, pasite, to znači ja imam monopol nad dušom, nad bićem, nad svim, a ti ide tamo viči paki. No, shvatanje crkve je potpuno površno. Sigurno crkva nije da se bavi politikom, nekom smislu partijskom, ne znam, tom pitanjima ekonomskim, ne znam kako to što ustrojava država. Međutim, kad su u pitanju vitalni interesi ljudskoga bića, naroda kao takvoga, crkva koja je i postoji radi toga, može li ona da kaže, da prepusti da ljudi koji misle da mogu imati monopol nad ljudskim bićem i nad ljudskom sudbinom, nad sudbinom naroda, da oni odbace. Prema tome, drugo je briga o politika, izvorna riječ jelinska je polis, grad, briga o gradu, briga o ustrojstvu ljudskog bića, poretku. Čekajte, kako može crkva da se toga otkaže? Kako ja mogu, ja lako bih ja da nisam na stolici svetog Petra Cetinskog. Međutim, ja svaki dan kad ovde odlazim, ja prekrstim se, sveti Petre, budi sa mnom, putujem. Pa kad se vratim, moram da mu podnesem izveštaj. Lako je onima koji pripadaju, ne znam ja, Marksu, Engelsu i ne znam Solani, Neslanom ili Blairu i ne znam kome drugom, lako je njim, oni mogu, oni pred njim odgovaraju, ja ne mogu i odgovaram sa tom Petru Svetinskom. Prema tome sigurno nek oni, još i vladika Rade govorio, nije crnoj kapi da se ona miješa. Međutim, kad onaj koji treba da se bavi tim, kad on to, kad se on bavi ne brigom, pod vidom brige o narodu i o državi, on u stvari brine svoju brigu, svoju samoživost, svoje, bavi se jednim, da ne kažem, jednom otimačinom i narodne duše i otimačinom narodnog blaga. I ja treba da mu kažem, ajde ti radi taj posao, šta će onda, čemu onda crkva ako nije u stanju da kaže ono kroz vjekove, ne miješajući se sigurno u posao oni koji nisu, ali uvijek je crkva znala jednu stvar, Bogu Božje a caru carevo, Bogu duša i biće i um i sudbina a caru paru.
Ali evo, tome, hteli ne hteli, ovde u Crnoj Gori pratili ste politiku i ona vas. Došli ste na čelo mitropolije u času kad je pao komunizam, a stigla parlamentarna demokratija. Tome će upravo biti, čini mi se, 25 godina. Mnogo se toga u Crnoj Gori promenilo, a jedino ste vi i gospodin Milo Đukanović na istim mestima. Vi na tronu Svetog Petra Cetinjskog, on na čelu države. Kako biste opisali taj kontinuitet i svoj i njegov? I svetovni i duhovni.
Pa znate, ipak je dosta složena ta priča. Ne samo, očevidno je kroz taj naš odnos mnogo šta se događa unutar Crne Gore i u njenim promjenama i na bolje i na gore. Tako da kažem. To pitanje se postavilo 96. 7. godine kad je gospodin Đukanović ipak krenuo jednim drugim putem koji se nije primjećivo prije toga kod njega. To je činjenica. Ja treba, ne, ne treba izmiti iz vida da...
Vi ste ga pre toga podržali, oprostite.
Ne, pazite, prije toga je on 92. godine, koliko se sjećam, organizovao da referendum koji je, ja mislim, 90% bili su za zajedničku državu Srbiju i Crnu Goru. Poslije tih promjena kod gospodina Đukanovića i njegove te partije 2006. godine, on potpuno suprotno sada onoga što je on bio, što je on radio, on okreće, dobro, to je završeno, mi smo čak i u to vrijeme razgovarali prije toga ovdje, ja sam otvoreno rekao, to mogu i da ponovim javno, ovo, ja nisam za da se odvaja Crna Gora od Srbije, ja koji smo tu zajedno bili i u ovim zbivanjima evropskim, ipak je raspad u ove zemlje kakva je ona bila, ipak je bitno da oni koji su najsrodniji da ostanu zajedno. Međutim, ako se izglasa to narod, to onda ja prihvatam, ja ne, to neću da se... I tako se ja i danas suštinski ponašam prema njemu. Međutim, Đukanović, to je činjenica, do 96. 7. on je, dakle, nekako drugačije, pa smo onda tu i tekako sarađivali. O to da je pokazalo se maltem da sam ja njega podržao. Nije to bio dan drugačiji Đukanović u to vrijeme, ja sam svjedok toga. A onda je bilo, jer sam ja opet, kako sam malo i u dobroj namjeri, ne znam da li je to moja jezičavost u Risnu, bilo je to negde u za svetog apostola Tomu, kako to bješ, ja držao liturgiju, pa sam služio, pa onda pomenuo da je baš bilo vrijeme to, tih izbora. Ja kažem da postaknem narod da izađe na izbore i da je to njegovo pravo i njegova obaveza i sve skupa, ali kažem, jedino kad izlazite, opredeljujte se kako hoćete, ali jedino nemojte ipak u nekoga koji u Boga ne vjeruje, nemojte njega glasati, jer u nevjere nema vjere. To je drevna narodna izreka. E sad, dragi Đukanović, on je negde posle toga, on je dobio na izborima sa mom Bulatovićem i tako, on je dobio, a meni onda iz Nikšića poručio, kaže, suviše dug sjedi na stolici Svetog Petra, ona je Vilohije Radović. On meni poruči. A ja onda njemu odgovorim, i to negde napisano. zajedno smo sjeli, ovo što vi pomenuste, na stolicu Svetog Petra, ja na onaj duhovni dio, a ti na onaj svetovni, državni dio. Pa ćemo vidjeti kako zborimo i kako i šta tvorimo. I vidjet ćemo ko će duže ostati na toj stolici. Tako smo razgovarali i dalje mi ponekad razgovaramo, otprilike tako, on ima čovjek i darova i sposoban je čovjek i sve skupa, ali moram da priznam, od 2008. godine, to javno govorim, je onda kada je ta već osamostaljena Crna Gora priznala Kosovo kao nezavisnu državu, ja sam pred hiljade ljudi javno izgovorio da to najsramniji čin u istoriji Crne Gore. To sam rekao i ona, to sam ponovio i ponavljam neprekidno, naročito i sada kada je ta ista takva vlast u Crnoj Gori, ne Crna Gora, treba da pravimo razliku između vlasti, trenutačno, kada je priznala onda potvrdila i prihvatila ulazak Kosova u UNESCO. Po mom shvatanju, ja sam to rekao i na javnom mjestu, tamo, da je to izdaja Crne Gore. Pazite. Pravljenje granica između Crne Gore i Kosova, da je to izdaja same Crne Gore, one prave, izvorne, iskonske Crne Gore. Ja ne treba izgubiti iz vida da je Bodin Vojislavljević u 11. vijeku imao prestonicu u Prizrenu. To je dinastija Vojislavljevića. Da su Balšići u vrijeme posle raspada države Dušanove, njima je pripalo taj prostor Metohije do Prizrena, za koji se borio i kralj Nikola. Čuvena njegova pjesma, namo namo za brda ona, da to je moje domaću doći. Oslobodivši zajedno sa vojskom Srbije i kraljem Petrom I Karađorđevićem, oslobodivši Kosovo i Metohiju 1912. godine. Dakle, ta Crna Gora Vojislavljevića, Nemanjića, dakle, krajeva je Nemanjiću, ili sa Simeonom Mirotočiju rodio na Ribnici ovdje. Nemanjići su odavde iz Njedreni. Kao što su ostalom i Karađorđevići odavde, kao što su odavde i Ivan Cvić, kao što je odavde i Hajduk Veljko Petrović. Ja se hvalim kao Radović iz Vojvodske kuće Radovića iz Morače, potomak kneza Raška Moračkoga i Vojvode Mine. Ja sam i potomak Hajduk Veljka Petrovića Radović iz Morače, njegov otac Petar otišao na Daviju, kako se kod nas govorilo, u Stambol, pa se vraćajući se otuda prezimio u Krajini i tamo se oženio i ostao i rodio se Hajduk Veljko. Dakle, kako ja mogu da i zato
ali
ja
kažem, eto, gospodin Milo Đukanović može.
E, on može, a zato ja kažem.
A u vama, oprostite, ovdje vide jedinog ozbiljnog oponenta i korektora te politike.
Ja ne znam kako vide, ja samo sad u posljednje vrijeme to ponavljam, pa se nekima od njih ne dopada. To ja kažem. Drugo je Filđana Avnojevska, u Jajcu rođena Crna Gora, a drugo je prava istinska Crna Gora, moji predaka za koji su oni žrtvovali, koji su prisjedinili moju Moraču. Od 820. godine, za vrijeme Svetog Petra Cetinskog je Crnoj Gori ondašnjoj prisjedinio moj predak vojvoda Mina Radulov i moj knez Raško Radović. Znate. Prema tome, drugo je Filđana Avnojevska Crna Gora, ovako kakav je sada, a drugo je izvorna Crna Gora, moj predaka i Crna Gora kralja i gospodara Nikole I. Petrovića, koji je, on je oblikovao tu Crnu Goru. E sad, ova može ona da postoji kako hoće, ali ne može dokle hoće.
A da li je to što ste sada rekli, ta Avnojevska s jedne strane i ova Minina s druge strane, je li to uzrok, osnov i današnjih sukoba u Crnoj Gori?
Apsolutno. jednim dobrim dijelom je to i uzrok. To je uzrok.
A danas kažete mi kakva je perspektiva tog procesa o kome sad govorim?
Danas,
u kome jedni drže u šaci živote ljudi, a drugi brinu o njihovim dušama.
Pa znate šta je? Danas je, ja bih rekao, došlo do dakle, kulminacije taj sukob u Crnoj Gori, ta polarizacija do bljeska. I nažalost, ja to moram da kažem iskreno, da ova sadašnja vlast na tome gradi budućnost Crne Gore, na tim diobama. Ne samo što gradi na tim diobama, i tu je, u tome je tragika Crne Gore i ovog njenog trenutka, nego produbljuje te diobe. Pomenuli smo, to su bile plemenske krvne osvete su bile, pa onda sukob, dinastički sukob, pa onda bio ideološki sukob između četnika, partizana i tako dalje. Međutim, od 45. godine to polako ide na dublje. To postaje nacionalna dioba. Prvi put takve vrste istorice na gore. Nek mi oproste oni koji možda misli drugačije, imaju razlog da misle, i koji sad to projiciraju maltene do 10. vijeka, kad ti može svako biti otac i majka u vrijeme Duklje, ili kako da kažemo. Dakle, ta dioba nacionalna, Srbi Crnogorci, koja je nametnuta 40. To je kristalno jasno. Sjećam se naše Hadži Radovana Bećirovića, čuvenog pjesnika, neki general je bio tu njegov prijatelj u Nišiću, gde su bili tamo. Pa on njemu kad sluša i kaže, pa Bogu, ne znam da li se prezivo Javuković, koji bi, ja znam čovječe, kaže, ti si, znam, odrasli smo zajedno, ti si bio Srbin i svi tvoji, otkud ti sad postao Crnogorac? A on će da kaže, partija naredila. E, to je tako. 53. godine, ako je do 45. godine, isključujući jedan dio Albanaca koji su jedno, ajde, 5% bili. Dakle, 95% ovdje u Crnoj Gori, čak i muslimana koji su bili, za vrijeme Kraljevine Crne Gore, ne su bili Srbi muslimanske vjere, kao što su bili katolici u Primorju, Srbi katoličke vjere. Dakle, 95%, od tada je krenulo 3%, pa polako, sad kad je došlo malo do neke slobode, onda je to došlo do nekih promjena i sad imate, ne znam, 43%. Su Crnogorci, 30, nekoliko su Srbi, ovi ostali, onda su sad Bošnjaci, to je ta, što kaže, koja mede se polako
da, ali možda onda razmnoža. Pravo pitanje, kakva je budućnost,
dakle, to je ta dioba
Srbstva u Crnoj Gori danas.
I ta dioba, to je ono što je najtragičnije u ovom trenutku. Ta dioba sad zasjeca pitanje, nije samo više pitanje nacije, nego je i pitanje države, nego je pitanje jezika. I što nikada nije bilo isto, to je sad pitanje i crkve.
Mm-hmm.
I zato sad ovaj zakon hoće da namekne, da stvori neku svoju državnu religiju, stavljajući Srpsku pravoslavnu crkvu, samo zato što se ona zove Srpska, stavljajući u prokrustovsku postelju, ona mora da ima svoj centar u Cetinju, ono potpuno neznanje šta je to crkva, to je ne samo crkva pravoslavna, nego i crkva uopšte, crkva rimokatolička, neznanje oblikovan u partijskim kategorijama ideološkim, obogotvorujući državu, sad u ovom slučaju Filđana Avnajsku, i obogotvorujući naciju, sad u ovom slučaju Crnogorsku, ima pravo da se opredeljuje ko hoće, ja nemam ništa protiv toga, ali te podjele koje su tu, one ne mogu biti prenijete na crkvu. Jer crkva je, u crkvi nema ni Grka, ni Jelena, ni Roba, ni Slobodnjaka, ni Srbina, ni Crnogorca.
A jeste, ali sami ste rekli, počelo je s jezikom.
E, pa počelo je, ne, upravo to. Upravo je to, dakle, ta dioba koja zadire polako i hoće sve to da prenese na korijen. A crkva jeste korijen, pogotovo Crne Gore. Ona je stvorila Crnu Goru. U tome jeste sad problem, što sad hoće da stvore jednu crkvu koja nikad nije postojala u Crnoj Gori kao takva, praktično jedna plemensko-partijska sekta od grupe otpadnika od crkve, i čak i prokleta i glavni od vaseljenske patrijaršije, sadašnje patrijarhe Bartolomeje i raščinjen, e sad je on nosilac te ideje takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, a ako to ima pravo, neka radi, ali nema država pravo da ona stvara svoju crkvu. Evo, već smo podigli jednu, oni smo platili, evo, sagradili mu jednu crkvu ovdje na Cetinju, tu skorije negdje je bila, koji Cetinjani sad zovu Mirašova grobnica, tu njegovu, kako da kažem. I vidi se, oni plaćaju, bukvalno država plaća. Dakle, samo time produbljujući radi svojih interesa, ideološko, ne znam, etatističkih, i radi svog hibridnog pseudoidentiteta koji pokušavaju na silu Boga da stvore, produžuju te diobe. I ovo što se sad događa ovdje, ni dobrim dijelom je upravo posljedica svega toga, tih unutarnjih protivorečnosti, koje su postale sve dublje i dublje, a da ne govorimo o socijalnim stanju koje je potreseno kad je poslije tog raspada komunizma, koji je ipak ostavio neke tragove na socijalnom planu i organizovao, i tu su stvorene preduzeća i hiljade ljudi koji su hranili svoje porodice u tih preduzeća. Sad je ova nova priča, naravno evropskom, kako da kažemo, dirigentskom palicom, sve to uništeno, sve to prodato, razoreno. Imate zaista jedan sad lumper proletarijat ovdje u Crnoj Gori, sirotinje koji Bogu teška, ja to svjedočim, vapije narod za parče hljeba na Cetinju, u Podgorice, evo sad vladika Ivanikije otvara narodnu kuhinju u Beranama. Dakle, taj socijalni, ta kriza dubinska je jedan od bitnih razloga onoga što se sada ovdje. A s druge strane, jedna grupa ljudi koji su preuzeli vlast i zajedno sa vlašću preuzeli i slast. Oni su postali milijarderi. Odakle, kako? Ja moram da priznam da sam, eto, sa tim ljudima, eto, i započeli smo zajedno 90. godina, i sjećam se, zajedno smo išli i za Beograd, onda su izvali džemperaši, to je koji su sada, oni sada ljudi, ja vidim, ja imam ruku na srce, vidite ovdje, ovo je sam jedan djelić mali moje biblioteke, imam knjiga, ne znam šta da radim sa njima, sa knjiga, a volim knjige, to mi je jedino što sam sticao i što stičem i sada. Mora da,
a mislite, rada, oni ne vole?
Ja ne znam šta oni vole, ali u svakom slučaju imam ucak da su im evri ili kako kažu oni sad euri, jako još uvijek govore da je Europa, ali kažu euri i dolari, da su im ipak nekako slađi od knjiga.
Da vas pitam,
sad evo recimo vidim Njegoša čak i u prosvjeti i obrazovanju potpuno je marginalizovan, neslučajno, i Sveti Petar Cetinski, neslučajno, jer jednostavno osjećaju da gorski vijenaci, to što je pisao Njegoš i Petar I Petrović Njegoš, da to nešto ne štima danas u ovoj filđanavnojevskoj prosvjeti Crne Gore, ne štima, nešto nije u redu. Dakle, i to je jedan od bitnih momenata ovdje, kako da kažem, u Crnoj Gori. Ostalo mi i u Srbiji se to događa, ali ipak nekako...
Posjećamo o Srbiji, pa reći.
Da, ali
još
ovdje,
malo da ovdje ostanemo.
Sad ovdje u Crnoj Gori to se događa. Jedan od bitnih razloga tih nemira u Podgorici, koji ja sam, bojati se, oni će biti nastavljeni, očevidno, toliko je to zavrelo u narodu, da teško može da se to tako olako, završi. Ja ne znam smijem li to da kažem sad vama ovdje, ali neka moja molitva i želja unutarnja radi dobra Crne Gore, radi mira u njoj, radi njene budućnosti i ovoga naroda, radi pomirenja, radi prevazilaženja tih dioba i starih i novih na kojima se gradi sadašnja sudbina Crne Gore, bilo bi najpametnije da oni koji su sad na vlasti u Crnoj Gori dobro razmisle. To važi i za mene, dakle, kraj.
Mislite da razmisle u opoziciji, da na miru razmišljaju? Jeste to htjeli da kažete?
Ne, kao i me, ja sam, eto, ruku na srce, ako mi to zatraži, meni recimo crkva u ovom trenutku u Amfilohije, bio si 25 godina, to što si mogao da uradiš, uradio si, ajde malo se povuci tamo, sedi u neki manastir, Bogu se moli, i onako ti bliži ti se, bliže ti je ono što, vječno nego što je ovo prolazno, ne bi to bilo, a to važi za njih, bilo bi najpametnije, čini mi se, daj Bože da i oni to shvate, da vide taj osjetljiv trenutak, mudri ljudi i političari mi to osjete, trenutak, dosta smo uradili, to što smo radili, istorija će da pamti, a bilo bi dobro da se mi malo pomaknemo.
Pa, vi mislite da je došao taj trenutak?
Ja mislim da je došao taj trenutak. Nema nikakve sumnje da je došao taj trenutak, kao što sam znao da je došao trenutak za vrijeme Miloševića, pa sam učestvovao u onima protestima tamo, čak imam i ono pištaljko sam 96. godine
jest
koristio i upotrebljavao, osjetilo se u narodu, se to osjeti. A... i samo to da vam kažem, njegova svetost patrijarh Pavle, to malo kod znade, ja sam bio onda u sinodu pa smo zajedno, tražio je 99. godine onoga ljeta, tražio od Miloševića da podnese ostavku. To nije u javnost otišlo, i od njega i od onog onog Milutinovića, ili Beše Milutinović. Milošević nije ni odgovorio nikad na to pismo patrijarhovo, a Milutinović je primio patrijarha, ali rekao neka, ja ne znam, ja ću tu i to. Međutim, meni se čini sad da je Milošević kojim slučajem poslušao onda patrijarha. Drugčija bi bila njegova sudbina, a ne daj, ne znam, a i ovdje i ovi, kad sazrije nešto, pametan čovjek on.
Trenutno oni imaju realnu podršku i raste i podrška ulaska Crne Gore u NATO.
Da, znate šta, ja moram da vam kažem, to što se tiče, to pišu novine, vi novinari to pišete, vjerujte vi meni, ovoj Crnoj Gori, kako ja znam dobro, ja sam ovdje rođen, raste podrška zato što su, uloženi milioni, a zna se odakle, da se vrši ta propaganda kojom peru mozak dan, noć. To moram da kažem otvoreno ovoj smućenoj Crnoj Gori, ovom narodu. I potom je onda tvrde kako raste. Znate, kako može, ako neko pamti, onda Crnogorci to pamte. Ne može Crnogorci da zaborave. Oprostite mi, ja pamtim Hitlerove bombe 43. godine, to je najdublje moje sećanje, i dan danas kao kruške kad padaju na moju Moraču. Ja se sakrio pod neki kamen pa ga gledam. A pamtimo i ono što se dogodilo ovdje 99. godine, znate, narod to ne zaboravlja. Ona djeca na Murinu, onaj vojnik u Danilovgradu, to pamti duboko narod. I oni su to osjetili, zato su uložili ogromna sredstva, brše propagandu, nekim te, kako da, ali treba znati da ovaj narod, on jeste u redu, raste podrška da ulazak u Europsku uniju, ali ne i u NATO pakt. I zato ja sam duboko uvjeren da kad bi se pitali na nekom referendumu Crnogorci, ja garantujem da ne bi prihvatili ulazak u NATO pakt, prije bi prihvatili ono što predlažu neki od ovih političara trezveno, neutralnost, koja je najspasonosnija za Crnu Goru, ne samo za Crnu Goru, nego ja bih rekao i za Srbiju, uopšte za ove prostore. I to bi bila i pomoć Evropi i NATO paktu, pomoć njima da i oni prestanu da terorišu svijet. To što radi na to paktu, to je teror nad Evropom i nad Azijom. E pa to prihvatiti i ući i postati mali šrafić, kako ja kažem, u tom toj terorističkoj, militarističkoj svjetskoj organizaciji za Crnogoru. Pa šta je to za Crnogoru?
Dobro, Vladiko, moram da vas prekinem zato što iznenađujuće brzo nam je prošlo ovo vreme, pola svojih pitanja prošlo. Moram da bacim u vodu, ali nekoliko za kraj, to je na neki način i tradicija sedmice, pa zamolit ću vas kratko.
Da.
Počeli smo ovaj razgovor o slobodi i duše i naroda. susretima sa politikom, ali otkad ste mitropolit cetinski, često ste na meti. Prate vas priče o brzom jeziku, lakom potezanju kletvi, netoleranciji, konzervativizmu. Boli li vas to?
Znate šta meni kažu? A što ti nijesi ka patrijar Pavle, kaže oni meni. Rekao je, tačno, imate potpuno pravo, ali stvori Bog Pavle i razbi kalup. Kažemo, zaista, jednoga jesam prokleo. Kod života svetog Petra, njega, a Bože, sačuva nikoga više. Ja sam samo citirao ponekad svetoga Petra, pa kažem, tako sveti Petar, a vi i ja, da vidimo kako.
Dobro, kako sada gledate na svoja politička prijateljstva i raskide? Sloba, Milo, Čeda, Đinđić,
znate šta je, Toma. Ne, pazite jednu stvar, politička prijateljstva i raskidi, prvom Sloba. Znate, ja prije svega ne znam da li sam ja sa Slobom, ja se sam sretao sa njim i razgovarao. Međutim, činjenica je da je Slobo, ja neću da kažem šta je on govorio o mitropolitu Amfilohiju u vrijeme onog triumvirata koji je bio i Đukanović i Marović, valjda je bio, i šta je, izraze koji on protiv mene govorio.
Pa zato nemamo vremena, mi ne možemo svakog njih.
Ja kažem da sam ja isto tako, ali Bog je sve dok i to je Slobo shvatio, nakon u Hagu je to shvatio, da nije bilo pitanje lično. I ono što se ja trudim ovdje nije pitanje lično, nije protiv ovog ni za onog, nego je suštinsko pitanje briga o sudbine naroda u jednom istorijskom trenutku.
Dobre,
ono što je od crkve, od pamtivijeka tako, to je bilo sa Slobom, i zato je taj Slobo koji je psovao mene, a ja nisam odužan ostajao u to vrijeme prema njegove politici, je meni se javio iz Haga i tražio da mu ja budem svjedok u Hagu. Znači, ja posavjetujo, vidite, da sam ja patrijarha Pavla slušao, nemoj Boga video, i onako tamo što kaže trnu oku, pa još da ideš a bih sad recimo pri ovoj pameti, ali hvala Bogu njega je Bog prizvao, pa sad neka on rješava njegovu sudbinu. Dakle, to je to.
Dobro,
to je isti slučaj sa ovim ljudima. Prijateljstva raskidi. Što se tiče Čeda Jovanovića, ruku na srce, mi jesmo zajedno u onim pištaljke bili 96. godine, to je jedino gdje smo bili zajedno. Jesam ja poslije krstio ga u Ostrogu, pojavio sam tamo, pa mi otac Jojlo govorio, kaže, kad sam ga poslao kod njega da ga krsti, ja ga miro pomažem, kaže, ovaj mladi što sam mi poslao, kaže, neće da skine minđuš. Pa rekao, slušaj, Jojle, ti ne krštavaš minđušu, nego čekaš čovjeka, pa kad on bude kršten, onda će on kao kršten čovjek da se ponaša. Jojl nije bio baš zadovoljan mojim. Međutim, kad je dobri Čeda krenuo putem kojim ide, ili bolje rečeno bespućen, onda ja kažem Jojlu, oče Jojl, ipak ste bio pravo, mi krsti smo minđušu.
Dobro, vladiko, ima li nade za Vučića?
Za Vučića ima nade za svakoga na zemlji. Znate, ako je prvi koji je ušao u raj, nije bio svetac, nego bio razbojnik, onaj desni razbojnik, koji je sagledao svoj život u liku božanske mudrosti, dobrote i ljubavi, u liku Hristovom, sa raspetom, pa je rekao onom drugom razbojniku, kažem mi, zbog naših zločina smo obješeni ovaj ovdje pored nas, on je nevin obješen, i obratio se njemu i rekao mu, sjeti me se Gospode kada dođeš u carstvo tvoje. I Gospod mu rekao, zaista ti kažem, danas ćeš biti sam u raju. Prvi koji je ušao u raj, to je pokajani razvojnik. Prema tome, ako je on ušao u raj, onda ima nade, nadam se ja, i za Amfilohija, i za Anu, a ima onda nade za Vučića, samo naravno ako prođe taj put, jedini spasonosni, pokajanja, radovanja. A treba nam svima pokajanja, a ruku na srce i gospodinu Vučiću trebalo bi da se malo zamisli, jer najopasnije je kada čovjek radi vlasti žrtvuje i sebe i svoje dostojanstvo. Nema pravo niko da žrtvuje svetinju svoga naroda, bez obzira kakve sile na njega.
Jer vi mislite da oni to rade? Ili da se naprotiv, kako oni tvrde, bore?
Oni se trude, oni se bore, ali bojim se, mnogo se bojim.
Vladiko, ovo je posljednje pitanje i odgovor mora da bude kratak. Matija vas je opevao, čim se krsnim znakom znamenovo, nema toga koga nije kamenovo. Šta bi sad na sve to, da opet citiram Bećkovića, rekao onaj bistri dečak iz Donje Morače?
Pa znate ba koliko jeste kamenovan sam od 53. ali malo i prije toga, znate, bili mi na pričešću u manastir Moraču. Pa onda, valjda bila subota, nedelja, pa onda nastavnik pita razredni starešina koji je bio na pričešću. Bilo još njih dvoje, troje, ali uplašile se neke djevojčice, a ja ustanem pa kažem ja sam bio. Onda kad je on mene počeo, ja i danas kad se sjetim, mene jeza prožme, znate, nastavnike, pogotovo za dijete, to je svetinja. I da se on tako, da se smiju sva djeca, a onda on vidio da je pretjerao, ja počeo da plačem, onda on to počeo da oblaža, nije on kriv, sad meni još to su krivi njegovi roditelji, što su me tako vaspitali. Znate, e tada je počela, ali sam ja poslije to poručio tom nastavniku kad sam se vratio iz inostranstva, da mu zahvalim za one suze djetinje. Ja blagodareći tim suzama, ja sam danas ono što jesam. I ova crkva ostaje stub, i Kosovo ostaje stub, blagodareći upravo toj Golgoti i teškom meni, a i drugima koji danas rešavaju to.
Dobra strana kamena.
Dobra strana kamena.
Hvala vam. Hvala vam, Vladiko, mnogo što ste govorili za Radio Beograd.
Da, to je Golgota. Vaskrsenja ne biva bez smrti.
Hvala vam.
Hvala i vama.
Slušali ste sedmicu koju su spremili Miša Milanov, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Bila je ovo emisija Sedmica koju smo preuzeli sa RTS-a, u kojoj je gost bio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je govorio o protestima u Crnoj Gori, zaštiti srpskog nasljeđa, položaju i ulozi crkve. Urednik i voditelj emisije bila je Ana Tomašević. Blagodarimo RTS-u na tonskom zapisu ove emisije.